er så, om vi får et møde med den levende Gud, så vi får Gud på indersiden af os. Så at sige, ved at vi bliver født på ny. Gud kommer på indersiden, vi fyldes med Guds ånd i vort indre menneske. Det er derfor, Gud bliver vores far, og vi har en intim relation til faderen. Så har vi Gud på indersiden, og det forandrer alle de andre møder, fordi så møder vi både de andre og verden med Gud på indersiden. Det er altså mystik, det her. Men det er ret afgørende. Om vi har Gud på indersiden, det gør en forskel på, hvordan vi møder de andre, og hvordan vi møder verden. Om vi bygger hinanden op i gensidige relationer. Vi skal se en lille video. Og den gjorde mig helt dårligt tilpas. Du skal ikke røbe for meget, hvorfor den gjorde det. Men det er et psykologisk forsøg med en mor og hendes baby. Og den siger noget om, hvordan vi kaldes frem i mødet med forældrenes ansigt. Lad os lige prøve at se den.
This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. Yeah. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" Yeah. She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on. Why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing.
Op. Det her møde med de primære omsorgspersoner, det kommer jo før vi møder alle de andre, og før vi møder verden. Og det vil sige, det er jo stærkt formativt for, hvordan vi møder de andre og verden. Vi bærer vores indre barn med os, alle sammen, i mødet med de andre og verden. Så den måde, vi bliver set på og spejlet på, er jo helt afgørende. Det, at der er nogen, der ser os i øjnene, det er det, der gør, at vi kaldes frem. Er jeg nogen? Er jeg ved at elske? Er mine behov berettiget? Bliver jeg set og hørt? Eller ignoreret og svigtet? Bliver jeg anerkendt eller udskammet? Ser nogen mit potentiale? Er mit bidrag ikke ønsket? Skal jeg bare være der, men ikke ses? Det er simpelthen så skræmmende, hvor afmægtige og hjælpeløse vi er, når vi fødes som et menneske. Vi fødes uden identitet, uden selvbevidsthed. Vi ved ikke engang, at vi er til. Vi fødes uden sprog. Vi fødes uden bevidsthed om forskellen på mig selv og min mor og de andre og verden. Man er bare det hele. Det er et ret lavt udgangspunkt. Ret lavt udgangspunkt. Og de andre, Den cirkel er jo i vores tidlige år de primære og de betydningsfulde omsorgspersoner, en far og en mor. Og de repræsenterer jo også Gud for os i det første år. Det er dem, der fortæller os om Gud. Det er dem, der beder med os. Og billedet af Gud formes i vores indre. Det billede, som vores forældre repræsenterer for os. Så vores møde med Gud er indirekte. Den er repræsentativ. Den jordiske far repræsenterer Guds faderlighed, faderbilledet. Den jordiske mor repræsenterer Guds moderlighed. Det maskuline og det feminine repræsenteres af vores forældre, kønsidentiteten. Og det går vi så ud i verden med, de billeder. Den større verden. Vi ser allerede babyen begynder at pege ud, og moren skal forklare barnet. Hvad er verden, og hvad hedder det? Ikke? Vi skal give dyrene navn, ligesom Adam i Edens have. Det er så en giraf og en zebra osv. Og da forældrene skærmer jo også børnene imod den fulde, sande virkelighed, som også er grusom til tider. Men vores forældre, de er de første til at lede os ud i mødet med verden. Og vi fødes, vi formes af en hel kultur. Så bliver vi danskere, fordi vi er født i Danmark, ikke? Med det sprog og de symboler, de normer og værdier, grundlæggende antagelser om, hvad der er op og ned, så er også en kulturel prægning. Og snart går vi i gang med at ændre verden og forme vores egen verden. Vi er skabt kreative, skabende, formende. Vi vil bidrage. Det er det, der ligger i mandatet. Hersk over himlens fugle og fisk. Gå ud og underlæg jer jorden. Skab noget, så vi bliver også til i kraft af det kreative og det skabende, det bidragende, det formende, så vi finder vores plads, vores identitet i den verden, Gud har skabt. Så på den måde, så kaldes vi efterhånden frem i de her tre møder. Mødet med de andre, mødet med Gud, mødet med verden. Og vi er skabt til og blive formet til Guds billede og Guds lighed. Til Guds billede og Guds lighed. Og bære Guds lighed med ud i verden. Så bliver også afgørende, hvad det er for en Gud, vi møder. Og de her tre møder er ikke nødvendigvis bare med at kalde det sande billede frem. Men det kan også være deformerende. Og det er jo det i første Mosebog. De første tre kapitler handler om urhistorien, som er alle menneskers urhistorie. Hvordan de her tre møder, mødet med de andre, mødet med Gud, mødet med verden, fyldes med forvrængninger og møder om, hvem Gud er, så vi bliver fremmede for hinanden. Så de tre møder, som skulle forme os til at ligne Gud, så vi skulle herske med ham og skabe med ham i alle vores møder og udleve et liv i absolut kærlighed og gensidig tjeneste. Samtidig med, altså er det ikke fantastisk, i den gensidige tjeneste af hinanden, hvor vi ligner Gud og vi har Gud på indersiden, det er ikke på bekostning af os selv, men dermed bliver vi netop os selv. Vi bliver fuldt ud af os selv i den tjenende relation, hvor vi møder Gud gennem hinanden i vores forskellighed og mangfold. Det var det, vi sang om. Det er kirkens mysterium. Det forstår vi ikke i Vesten. Vi tror, vi skal blive os selv som individer. Autonome, selvberoende individer. Og det er det menneskesyn, vi har. Derfor har vi et plejehjem om hjørnet, hvor vi lige parkerer vores ældre. Fordi vi tror jo ikke, at vi har noget at lære der. Gensidigheden er ophørt. Og så kommer der turister fra Tyskland og tager billeder, fordi vi parkerer nogle mennesker. De er rykket ud af gensidigheden. Det er sådan vores kultur, det formerer det menneskelige. I virkeligheden, som en aldersforsker, en britisk aldersforsker og filosof sagde, det er vores eget fremtidige selv, vi foragter. Det er vores eget fremtidige selv, vi foragter. I sidste søndag, der hørte vi, hvad der skete, når vi bytter den sande Gud ud med afguder, hvor vi sætter en afgud i Guds sted. Og de vestlige afguder, Det der, hvor vi forventer os alt og stoler fuldstændig på, at min karriere, min familie, penge, magt, prestige, berømmelse, alt det kan give os, det der skal til, for vi bliver fuldt ud af det, vi skal være, og så er vi tilfredse, og så får vi det hele, og så finder vi ud af, jamen der er stadigvæk en sult. Jeg har dybest set ikke det, jeg gerne vil være. Det er de forvrængede gudsbilleder, det tømmer os. Og masser af religiøse miljøer har mennesker forladt, fordi man kunne ikke blive et helt stykke menneske i miljøet. Afguderne, de forvrængede gudsbilleder, de gør os tomme. Det er mødet med Gud, mødet med de andre. Jamen, hvis vi bliver ikke mødt, overset eller misbrugt, eller vi kan blive så krænket og misbrugt, vi ikke evner at indgå i et fællesskab. Visse typer af krænkelser er så voldsomme, at man simpelthen ikke kan sætte sunde grænser. Det gælder i seksuelle krænkelser. Man kan ikke være i et fællesskab. Eller tænk på Kain og Abel, brodermordet. Hvis andre lykkes og bliver til det, de skal være, og deres offer lykkes, så slår jeg ham bare ihjel. Vi kan ikke glæde os over, at andre bliver til. Brodermordet, paradiset mistes, uskylden mistes. Det går galt. Som mand og kvinde, vi skjuler os for Gud, vi skjuler os for hinanden, eller vi skaber fjendebilleder. Det var hendes skyld, nej, det var hans skyld. Fjendebilledet, masken. Vi bliver ensomme. Det er det tabte paradis. Det er følelsen af ikke at høre til, fordi jeg er afskåret fra de andre. Deres fordomme gør, at jeg ikke bliver set som den, jeg er. Og mine fordomme gør, at jeg ikke længere har nysgerrighed på at lære dig at kende. Jeg tror, jeg ved, hvem du er. Jeg dømmer dig på forhånd. I år ser vi dybt relationelle væsener. Vi er ikke autonome, selvberoende individer. Vi kender det her indtryk. Vi kender det her udtryk, at nogen har gjort stort indtryk på os. Indtryk. Imprint. Jeg synes, det er fascinerende, at alle de møder, vi har haft med andre, de sidder som et imprint herinde. Ligesom en printplade i sjælen. Nogle møder gør dybere indtryk end andre. Nogle møder, vi bærer møderne med os igennem livet. Og det former, hvad vi kan forvente. Alle de møder, vi har, bærer vi videre med os, i os. De ord, der siges til os, bærer vi med videre, og nogle gange glemmer vi at bedømme dem, og vi tror på dem. Det kan være en livsløgn, vi bærer med os. En løgn, der er sagt ind i vores liv. Sårende, degraderende ord, som forvrænger selvbillede og selvværd. Men det kan sandelig også være opbyggende, bekræftende og livgivende ord, som giver os frimodighed og spændstighed i gangen, og vi retter ryggen og går frimodigt ud i verden. Fordi det er sådan, vi er blevet mødt og set, og så tror vi på den. Det er den sandhed. Vi kan også blive deformeret i mødet med verden. At man simpelthen bare fødes et sted med så undertrykkende systemer, fyldt med korruption og udbytning og sex trafficking, og karteller, og stofmisbrug, og dårlige konjunkturer, racisme og fordomme, og uretfærdighed, og kastesamfund, og manglende sundhed og uddannelse, så du overhovedet ikke har en chance for at finde din plads i verden, give dit bidrag, du har ingen livsmuligheder. Milliarder af mennesker fødes der. Da Gud han så ned på verden, Efter syndefaldsberetningen, som er vores allesammens historie, jamen der havde han en evig plan og en indre rådslagning om faderen og sønnen og ånden, hvordan han ville nyskabe verden. Og det var en dristig plan. Hvad med at lade min søn, hvad med at lade sønnen blive en baby? En ung pige, der hedder Maria. Hvad hvis Gud selv udleverer sig til den verden, og mødet med verden i al dens grusomhed og godhed og skønhed og fald, at Gud, så at sige, bliver menneske, bliver baby, og på den måde forløser møder, alle møder. Det er en dristig plan. Det er, at Gud lader sig føde ind i vores verden. At Gud fik ansigt i Jesus, som en baby, der lå ved Marias bryst og så op i hendes ansigt. Den første, som så ind i Guds ansigt, i Jesu ansigt, det var hans mor Maria og hans mor Josef. Og som menneske gennemgik Jesus akkurat de samme psykologiske udviklingsstadier, som enhver af os, en af evangelisterne, siger, han voksede i vækst og ynest og visdom hos Gud og mennesker. Hvordan fik Jesus sin messianske selvbevidsthed? Jeg tror, det var et samspil af den repræsentation, Maria var som hans mor og Guds ånd og skrifterne. Jesus lå der hos sin mor, op af hendes hjerte og hendes bryst. Og i det hjerte og det moderbryst, der gemte hun englen Gabriels ord om, hvad han skulle blive til. På 8. dagen i templet, hvor Jesus var blevet frembåret, der havde Simon og Anna, som levede i faste og bøn, fremsagt profetier. Og Maria havde læst de profetiske skrifter i hjemmet, helt sikkert særligt Jesajas bogen, om det kommende Guds rige og Messias og nyskabelsen af verden. Alt det her, det formede Jesu identitet, hans billede af sig selv, af verden, af Guds historie, indtil han blev døbt, og himlen selv åbenbarede sig over ham, og ånden dalede ned over ham som en due og bekræftede hans identitet. Han havde ikke bare identiteten fra sine forældre eller skrifterne, men nu for Gud selv og faderens røst. Det der, min søn, den elskede, hør ham. En klar forståelse af hans rolle, kald i verden. Og ud af det møde med Gud på indersiden, det var først der, Jesus begyndte. Ud af mødet med faderen i ånden, det er illustreret heroppe på, i den store fortælling, helt fantastisk. Med Gud på indersiden, der kaldte han medvandrende disciple til at komme ind i den samme intime relation med faderen, så de kunne tjene verden. Jesus modellerede de her tre møder. Mødet med faderen, mødet med de andre, som bliver kaldet til medvandrerskab, og vi skal sammen række ud til den verden. Jesus modellerede en helt ny måde at møde hinanden på. Han forløste mødet imellem os, og det har vi brug for. Fordi når mødet er gået galt, så har vi brug for det kors, hvor vi møder hinanden med et nyt udgangspunkt, forsoningen. Så vi stopper fjendebillederne og de gensidige beskyldninger, og hænger beskyldningerne op, hvor de hang i Jesu krop. Vreden, fordømmelsen, beskyldningerne, fjendebillederne, isolation, den absolute udstødelse, den tog Gud selv på sig. Det er vores udgangspunkt for forløste møder. Det er at stoppe anklagen. Og Gud har stoppet anklagen. At Gud elsker os og er forsonet med os, det ved vi af en eneste grund. Vi ved det ikke blot, fordi Jesus døde hos os, men vi ved det også, fordi han er nær ved os. Han giver os ånden på indersiden. Hvordan skulle Gud da nogensinde kunne være nær ved os på indersiden af os mennesker med alt det, vi rummer? Vi har en afgrundsdyb ondskab, som vi ikke engang selv kan udgrunde. Vores udspekulerethed, vores falske motivation, vores vilje til det onde. Hvordan skulle Gud kunne udholde at være i nærheden af det, hvis han ikke var forsonet? Han har vist sin vilje til forsoning. Jeg er forsonet med dig. Jeg vil ovenikøbet tage bolig i dig ved min ånd. Jeg vil møde dig, fordi jeg elsker dig. Og vil kæmpe sammen med dig imod alle dine indre dæmoner. Alt det, der er gået galt. Og jeg vil udskifte løgnen i dit liv med sandheden. Sandheden om, hvem du er i mig. Det var det, Jesus kaldte Guds rige. Det er, at Gud begynder at regere og herske i vores indre menneske på den måde. Og det er historiens mål. Hvis vi skal helt op på den store klinge, så er det, at Gud skal blive alt i alle. Og vi skal møde hinanden i Gud. Paulus siger det i 1. Korinterbrev 15, at enden kommer, når Jesus har tilindegjort al magt og myndighed og kraft, altså alt det, alle de formende kræfter, som deformerer os, og overgiver riget herredømme til Gud Fader. For Kristus skal være konge, indtil Gud får lagt alle fjender under hans fødder. Som den sidste fjende tilindegøres døden, for alt har han lagt under hans fødder. Og når det hedder, at alt er underlagt, er det klart, at undtaget er Gud, der har lagt alt under ham. Og når alt så underlagt ham, skal også synden selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Historiens endemål er, at Gud bliver alt i alle. Og det betyder også, at den måde, vi møder verden på, den måde, vi møder hinanden på, og den måde, vi møder Gud på, fuldstændig skal transformeres. Nu har Gud besluttet, at han vil inkarnere sig i verden. Det gjorde han i sin søn. Men han har truffet en beslutning mere om, hvordan han vil være til stede i verden. Han vil nemlig, at vi, som tror på ham, er inkarneret i verden som Kristi legeme. Så her løber Gud endnu en risiko. Jeg synes, det er en stor risiko. Er I enige? Det er også en stor udfordring, at Gud vil være til stede i verden ved at gøre os til sin søns legeme, som de hænder og fødder, øjne og mund, og ører, der lytter og ser og taler og berører og helbreder og lindrer og formidler helbredelse og frisættelse og skaber retfærdige strukturer. Det er Guds herredømme. Vi har det problem, at vi bruger ordet kirke om den virkelighed. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, ordet kirke, om I nogensinde har tænkt over det. Det er et germansk udtryk. Kirche. Det er sådan en institutionel bygning. Det betyder jo, at vi taler helt forkert om det at være kirke. Vi siger for eksempel, at vi kan gå i kirke. Det kan man altså ikke. Man kan ikke gå i kirke. Jeg vil faktisk sige, at det er så skadeligt at gå i kirke, at man skal stoppe med det. Vi skal aflære os at gå i kirke. Jesus har aldrig forkyndt kirken som en bygning eller en institution. Han talte om en ekklesia, en folkeforsamling, som var kaldet ud som Guds folk. Og han gav et løfte, hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der vil jeg være midt i blandt jer. Det er ikke et løfte, der er givet til bygningen på Mjølnersvej 6. Den er givet til os som Kristi legeme. Vi er Guds tempel. I stedet for Guds nærvær sted i verden, vi er Kristi legeme, den nye tjenende menneskehed i verden. Vi går ikke i kirke, men vi samles, og når vi samles, så er der rart at have tag over hovedet. Det synes jeg helt klart, det er. Men det er ikke definerende eller konstituerende. Det væsentligste er, at os, der samles, at vi har en længsel efter at være Guds nærvær sted, hans tempel, hans familie, hans folk, hans legeme, så vi kan tjene hinanden med Gud på indersiden. Det er det, der ligger i nådegaverne. Det er, at det bliver muligt, når ånden kommer med sine gaver og kraft, så kan vi tjene hinanden gensidigt i mangfoldighed. Og vi kan berøre verden sammen. Og det var det, Jesus modellerede. Meget, meget enkelt. Når disciplene sagde, lær os at bede, så sagde Jesus, grunden til, at I ikke kunne uddrive den dæmon, at I var fuldstændig afmægtige, det er, fordi I ikke er trådt ind i relationen til faderen. Og har den intimitet med faderen. Selv jeg, menneskesønnen, kan ikke gøre noget af mig selv. Jeg kan kun gøre det, jeg ser faderen gøre. Jeg kan kun gøre det, han taler til mig om. Så da jeg opvagte Lazarus, så var det, fordi jeg har hørt faderens røst i mit sind. Lazarus, kom herud! Og så rejste den døde sig og kom ud med gasebind. Når man hører Gud tale på den måde, så udtaler vi guddommelige, så vi guddommelige medskaber med Gud i verden. Så kan selv det døde rejse sig og gå ud af graven. Det er det afgørende møde med faderen igen og igen. Og det at være et fællesskab, hvor vi lytter til faderen på den måde og tjener sammen, det er Guds plan for forløsning af verden. Jeg vil udfordre dig til at prøve at læse 1. Korintherbrev, den urkristne menigheds grundmønster, hvordan de første kristne over omsatte det her. Tænk på agabemåltidet, nadvåren, det at man spiste sammen. Hvis det var deformeret, at nogen var dømt udenfor, de rige sad og blev beruset og spiste, og de fattige fik ingenting, så bekræftede kirken som institution, som forsamling, uretfærdigheden i verden. Og så siger Paulus, der er mange, der er døde, og der er for få. Der er faktisk også folk, der er syge i jeres menighed. Det har en åndelig konsekvens. Den måde, vi ikke møder hinanden på, når vi holder op med at tjene hinanden. Det er rystende læsning. Jeg havde aldrig turde påstå det, Paulus siger i 1. Korintherbrev, hvis det ikke var ham, der havde sagt det. Jeg har simpelthen ikke turde at sige det. Jeg tænkte, det er overdrevet. Det er overdrevet. Men der er et møde med Gud og hinanden i måltidet, hvor forsoning og ligeværd er forudsat. Der er et møde med Gud gennem tjeneste i åndens gaver til opbyggelse af de andre, kapitel 12 og 14. Når I forsamles, så har nogen af jer en tungetale, visdom, kundskab, profeti, helbredelse. Det åbner op. Jeg er bange for, at vi vestlige kristne sidder i bygninger med programmer, hvor vi bliver tilskuere. Men i vores bøn derhjemme, hvor vi forbereder os til forsamlingen, har vi så bedt om kundskab og nådegaver til Gud, hvad vil du gøre i dag? Den bøn må leve i vores celler, vores klynger, vores fællesskaber, hvis vi skal leve efter de urkristne mønstre. De første kristne, de stod også sammen i mødet med verden. Diakoni og tjeneste af de marginaliserede, det var ikke en særlig tjeneste, men det var baseret i fællesskab, det var som fællesskab. Jeg hørte nogen sige sidste søndag, hvor vi havde 1000 kerneboller herude. Var I med på det sidste søndag? Det var hjælp til hjemløse, der serverede for os. Og jeg er så velnæret nok. Jeg er konstant på kur. Men og der var en, der sagde til mig, de hjemløse, de overgår ikke flere soveposer, og de kan ikke spise mere. De har nok af det. Og det ramte mig. Fordi det er jo så let og sende en sovepose afsted. Men nu sender de faktisk bollerne retur herind. Jeg synes, det var nærmest en profetisk tegnhandling, som René gjorde. Vi kan ikke spise flere af jeres boller. Vi har brug for at møde jer. Vi har brug for at møde jer. Hey, der er nogen, der er hjemløse. Ikke fordi de ikke kan få en bolig, men fordi de er skadet herinde. De er drevet for sans og samling, driver rundt i natten, lever under en bro. Og nu siger de, jeg har bare brug for, at der er en, der ser mig i øjnene og betragter mig som et menneske. Jeg kan ikke spise flere af jeres boller. Jeg har ikke flere uopfyldte behov, andet end den måde, jeg bliver set på. Respekt for det andet, det betyder, at du ser tilbage. Respigere. Respekt på latin. Respekt er, når et menneske, som du egentlig ikke har lyst til at være sammen med, så i stedet for, at du ser væk, så ser du igen. Kan I følge mig? Det er udfordringen. Hvis vi ikke lever i de her møder med Gud, som fører Gud på indersiden, hvor vi virkelig lytter til hinanden, måske gennem livshistorie, og kommer i kontakt med vores indre barn, og det er ikke altid rart, men det handler om rummelighed, at vi kan rumme hinanden med det værste, der er sket i vores liv, de løgne, der bliver udtalt. Vi har simpelthen brug for, at der er nogen, der ser os i øjnene og fortæller os, hvem vi er, og hvad der er op og ned, og hvad der er løgn, og hvad der er sandhed, og hvem vi er, så vi ikke mister modet og tjekker ud. Og de hjemløse er et symptom på vores kultur. Det er ikke nogen, der har et særligt problem. De har det problem, vi har i vores kultur. De er bare dem, der er bukket under først. Og enhver af os kan sidde der lyn hurtigere, end vi overhovedet forestiller os. Morten Ove, der spiller bas her, jeg havde en samtale med ham, han sidder i bestyrelse, hvor han hjælper mænd, der ofte har haft gang i en fantastisk karriere, erhvervskarriere, så bryder ægteskabet sammen, og de aner ikke deres levende råd. De har ikke nogen at se i øjnene længere. Tal med ham, jeg vil lave et interview med ham en søndag. Men enhver af os kan ende i den absolut derude. Og når vi ikke respekterer dem, der har taget den derude og ser tilbage, så er det også os selv, vi foragter. For det kunne være mig, men det er også Jesus, vi foragter. For han tog den derude. Den ultimative hjemløshed, det var at blive et baby i vores verden, totalt udleveret. Og han sagde bare sandheden. Og vi slog ham ihjel. Her har vi vores kultur imod os. Vi lever ikke i de møder. Og hvis vi ikke lever som kristne fællesskab, som kristne legeme, som Guds tempel, så lever vi i en kæmpe selvmodsigelse af evangeliet. Hvis vi bare lever den danske drøm. Vi er kaldet til at blive til i kraft af mødet med de andre, hvor vi frisætter og tjener hinanden i kraft af det møde, Gud har givet os på indersiden. Kan I følge mig? Hvis vi ikke gør det, så gør vi det, den vestlige kirke gør. Vi ansætter en kæmpe stab og professionelle præster til at være substitut for alt det, vi ikke fik. Jeg siger jer, at man brænder ud i den stilling, hvis det er præsten, der skal være alt for alle, og ikke Gud, der er det. Kan I følge mig? Du er på vej mod udbrændthed. Der ligger et kæmpe potentiale i at forløse mødet mellem hinanden i tjenesten med Gud på indersiden. Hvis vi ikke har et synligt, gensidigt, forpligtende, tjenende fællesskab som Kristi legeme, så forbliver vi åndelige babyer, som blot sidder og skriger på opmærksomhed i hver sit hjørne af en bygning og klager. Og nu siger jeg ikke det her, fordi I klager hele tiden. Det er slet ikke sådan, jeg oplever. Der er ikke et skjult budskab i det her. Men vi skal passe på, at vi ikke udvikler os til åndelige voksenbabyer, der dybest set sidder derinde og skriger på alt det, vi ikke får. Når vi har så meget at give hinanden i Gud med Guds ressourcer, kan I følge mig? Det har vi brug for at vokse i som menighed. Hvem er din medvandrer i livet? Hvor møder du den treenige Gud? Hvornår har nogen lagt hånden på dig? Hvornår har du bedt om at få en nådegave? Hvornår har du bedt om at blive fyldt med ånden? Længes du efter Gud? Og hvordan er du til stede i verden og på dit arbejde? Der var en i min cellegruppe, der fortalte om en meget vanskelig terapeutisk situation, vedkommende var i, og så oplevede han, at Gud gav ham visdom og var så meget til stede i situationen. Så det i virkeligheden var Gud, der var terapeuten, den store helbreder i situationen. Det skal vi tale meget mere om, de her tre møder. Men nu tager vi udfordringen. Hvor er nærmeste vækstzone i dit liv? Hvor er nærmeste vækstzone? Hvad er det, du må ændre på, så du stiller dig ind i Guds virkelighed, den måde, han har designet verden på? Er det dit møde med Gud, der skal fornyes? Er det dit møde med de andre, hvor der skal investeres? Eller skal du have Gud med på indersiden, med på dit arbejde? Lad os rejse os. Himmelske Far, vi bekender for dig, at som en del af den her vestlige kultur, så bliver vi så selvberoende og så ensomme, at nogen simpelthen bare forlader huset hjem og vælger at leve under broer, fordi de kan ikke længere holde det ud. De kan ikke holde ud ikke at længere blive set, eller mødt, eller respekteret. Vi bekender vores overfladiskhed af afguder, at man skal lykkes på en bestemt måde med karriere, for at man kan blive mødt med respekt og medmenneskelighed. Og far, vi bekender som kirke, og hver især, at vi langt på vej afspejler vores kultur i, hvornår man er menneske, der er noget værd. Tilgiv os, far. Lad også være en profetisk røst i vores kultur, i forhold til børnene, i forhold til de ældre, i forhold til de marginaliserede. Lad os være dine hænder og fødder, øjne, mund. Og lad os blive det i kraft af mødet med dig. Fyld os op på indersiden, så vi afspejler dig i verden, sådan som du var, da du var her, Jesus. Tak, at du har valgt at inkarnere dig, både som menneske og som dit legeme, at du fortsat er i verden. Herre, hør vores bøn. Forbarm dig over os og vores ugudelighed og vores umenneskelighed og vores hårdhjertethed. Forbarm dig over os. Tak for forsoningen. At vi kan starte med den som udgangspunkt. At vi er tilgivet på forhånd og inviteres ind i din virkelighed. Amen.